Ziubunuzio zipati 22.
Amane mungelo wakanditondezia alimwe mulonga wa manzi apa bumi. Aba langalangwa. Mulonga oyu wakali kukunka kuzwa kuchuno chaleza achamwana mbelele. Wakali kukunkira mukati ka mugwagwa wa munzi. Bulubazu lomwe lomwe lwa mulonga wakali musamu upa bumi omwe. Musamu oyu uzyala mijelo mwezi amwezi mumwaka omwe. Matu ao ngakusilisya bantu ba mishobo yonse. Mumunzi oyu tawe chintu nojiba chomwe chisingayizidwe ale za jiyojanwa pe. Juno chaleza achamwana mbelele zinoli mumunzi oyu. Nkabela babele sibagwe bayo mugomba.
Bayobo na busi ubwagwe alimu izina lyagwe linole mbedwe ankumozi yabo.
Takujiyobi limbi masiku pe. Bantu tabagandi limbi mumuni wala mbe na uba wazuba. Nkamboleza logwe mwini uyoba ngomumuni uwabo. Nkabela balo bayolela omo mane kugabe kutamani. Lino mungelo wakandambila kuti.
Majwi aya ngagasimpe. Alimwe alele deusi omwa. Mwamileza upa muu ya gubasinsimi. Watuma mungelo wagwe kuti. Atonde zeba vile sibagwe ezio zele deuji tigalino lino.
Jeso ulati.
Amubone. Ndafwa mbana kubola. Ulilelekedwe oyo ufirira majwi abu sisimi ali mubugu eri.
Njime Johnny, nindaga mvwa akubona zintu ezi. Lino nindaga zimvwa akuzibona, ndagali wala ansi kumaulu amungelo. Wagali tondezia nzizyo kuti ndimugombe. Pele walo wagandambila kuti.
Utajitibu obu pe. Kambo mebo. Ndi mubere sinyogo, ndi umu wabana bo wano basisimi. Alimwe, ndi umu wababo baswe ililisi ya majwe abu sisimi alimu buwe eli. Gombaleza.
Mpao wakandambila kuti.
Utasisi majwe abu sisimi alimu buwe eli. Kambo jindi jangao jiri afu ifu. Oyo ujita zibi kajiabu jita. Awalo oyo ujita zisesemia. Atalegi ujita zisesemia. Oyo ululeme, ajite zilulemi. Awalo oyo usalala, gajisalala.
Jeso ulati.
Amubone, ndafwa mbana kubola. Ndabola ndaletelela abulumbu bwangu wagulumbula muntu omwe omwe kwendela na anziaga jita. Ndime alufa aomega. Mutanzi amusyalizi. Mataligiro amamanino. Balileleke dwe abo basanzi ya majansi abo kuchibazumizi gweguri ya mijero ya musamu upa bumi akunjira mumiryango ya munzi. Pele anzeri ya munzi pali babwa abalozi basibwamu abajayi bagomba mituni bonse abayanda kubeja akujita mirimo ya kubeji. Ndime Jesu nindatuma mungero wangu kuti azowambirize zintu ezi kulindinywe nomuli mumbungano. Mebo ndi walunyunguru wa David. Ndime ntanda imwekesya.
Muya usala anawinga balati. Bola ayoyo umva magani aya. Ande uchi. Bola ufungwa oyo ufile nyota. Abole ate gweja buyo omanzi apa buni.
Mebo nde Johnny. Njanda kujanjezia muntu umwi aumwi usu ilila majwi abu sinsimi kwa mbugu eli. Kuti, kufumbwa muntu uyungizia jintu kumagani aya. Leza uyomu yungizizia mapenzi alembedwe mbugu eli. Awalo oyo ugwisha jintu kumajwi abugu ya abu sinsimi eli. Leza uyogwisha ijabilo ijakwe kumusamu upabumi. Amumunzi usalala. Zialo zililembedwe mbugu eli. Oyo ulungulula magani aya ulati.
Ii, choveni mbogu bete, ndafwa mbana kubola.
Agube bobo, kubola nchoveni, mwami Jesu amubete alu senyonse, agube bobo.